Ипле Яр Азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динлейчилер. Суун 2024 жылын 3-нчи майы, хептэнин анны күнү. Суунки программамызда хакимиеттер нагилер айтлардан нагили болуяр, балык бахалары аз купсуздугунун арзу болондугун көрсөтөр ве бейлик маалыматтарыбызды динлеп билерсиңиз. Озары менен мен Мердан Сариев күнүн таасирлери менен тааныштырыярын. Русиянын Оренбург областы боюнча обу хужурк көзөкчүсү Россель Хузнадзор 24 апрелде кечирилген фитосанитария баарлыгында Түркменистандан кетирилген 19 тонна помидорду зыянкеш мүр мөөжөктөрү аныклады. Бу баарды Россель Хузнадзор 30 апрелде маалым этти. Бияната лайыклыкта 2024 жылын башындан бери Түркменистандан келген өнүмдөрүн 12 жагдайында жем катапта 144 000 тонна өнүмдө Гүнорта Американын помидор күйөсүнүн тапылгандыгы ныкталар. Маалыматты жерли канунчулугун талаптарына лайыклыкта өнүмү юрдун чагына кетирмек кадагын эдилендиги айтылар. Түркменистандын обу хужурлук расмийлери дасары юрттору экспорт эдилген көк бакча өнүмдөрүндө карантин организмдеринин сол таанда зыянкеш мүр мөөжөктөрүн тапылмагы баардагы хабарлар боюнча беянат бермеяр. 2-нчи майда Русиянын Украинанын Кара деңизин кенарындагы Одесса шаарына уран зарбасында 14 адам ярылды, сейледе мөхүм райт инфраструктура деткаларына зепер жетти. Bu varada regionun harbi administratiyasının başlığı Alex Kiper ma'lum etdi. Mundan bir gün öň Russiýanyň Ukrainanyň gündogrundaky Harkiv we Donetsk hewtlerini uran zarbalary netijesinde 5 adam öldi. Ukrainanyň demiradyk gündogrundaky Russiýa bilen serhetleşýän Harkiv hewtine atylan zarbalarda asudy ilatynyň arasyndan 2 adam, ýagny ulagyň içinde bolan 38 ýaşly bir aýal we onuň kakasy helak boldy. Zalochiv şäherine edilen hüjüm barada Harkivin regional häkimi Aleksey Nekhubov ma'lum etdi. Onun maglumatyna görä, Sevitin Kupyansk şäherinin goloyundaky Lelyukivka owasyna urulan zarbada 67 ýaşly bir aýal hem ölüpdir. Donetsk regionunyň Hirnuk şäherine atylan zarbalarda 2 adam öldi, başga da 6-sy yaralandy dip regional häkim Vadi Filaskin aýtdy. 2-nji maýda ýerden Ukrainanyň dronlary Russiýanyň Smolensk regionunyň energiýa infrastrukturasyny nysana aldylar. Bu barada ýerli häkim Vasily Anohin Telegram kanalynda ma'lum etdi. Suwun Smolensk regionuna ýene-de Ukrainanyň pilotsyz uçuş enjamlary bilen hüjüm edildi. Rostavl etrawynda düşman raýat energetika detgasyna zyýan ýetirmegi tinanysdy. Adam pidalary ýok. Adatdan dasyr ýagdaýlar gullukları we kanun goryjy edarlar Twitterde iş alyp barýarlar dip Anohin başga goşmaça maglumat bermezden belledi. Bu aýrylykda Russiýanyň Goranyk ministrligi ýurdun 5 regionynyň üstünde Ukrainanyň 12 dronuny urup düşürendigini ma'lum etdi. Ukraina Russiýanyň garasyz ýagdaýda barlap bolmaýan bu beýanatyna jogap bermedi. 1-nji maýda Amerikanyň Maliýe departamenti Russiýanyň ýarag önümçiligi bilen iltişikli ýüzlerçe kompaniýa we şahsyýete garşy sanksiýalaryň täze tapgyryny girdi. Bu Russiýanyň Ukrainadaky bekanyň urşuny dowam etdirip bilmegi üçin gerekli enjamlary we tiristleri edinmeginiň öňüne almak boýunça dowam etdirilýän tagallalaryň bir bölegidir. Maliýe departamenti 200 töwereği we döwlet departamenti 80 guroma we şahsyýete garşy kadagynçylyklara girdi. Bular Russiýanyň harby tenagat ulgamyny, himik ýarag programmalaryny we 3-nji ýurtlarda Russiýa ýarag teristlerini edinmäge himayat berýän adamlary we firmalary çäklendirmegi maksat edinýär. Seýlede gadagynçylyklara Russiýa ozalky girdilen sanksiýalardan sowa ýollar arkaly gaçmagy himayat berýän ondan hem aşyk Xitaylyk kompaniýa düşdi. Amerikanyň prezidenti Joe Biden ýurtdaky student protestleri we polisiýanyň olary dargadysy boýunça dymyslygyny taklaýar. Bu aýrylykda respublikanlar gazadak uruş sebäpli kampustaky bidüzünçülükleri demokratlara garşy kampaniýa öwürmek ugrunda finansiýa ýerler. Kollejlerdäki we universitetlerdäki dartgynlyklar eýýäm ençeme gün wäri ýitilýär. Demonstrantlar esaslandyran lagerlerini ayırmaktan ýüzüwýärler. Administratorlar hem bulary güç bilen arasalama üçin kanun goroyjylara ýüz tutdylar. Munyň netijesinde dörän çaknysklar medianyň we tiýatrçylaryň ünsüni çekdi. Bidenin munyň bilen bagly soňky bellikleri tasbir hepde ozaly